ความตั้งใจจริงครับคุณหมอพลครับผมได้อ่านเล่มที่ไม่แน่ใจว่าเล่ม2หรือเล่ม3เขียนถึงเส้นทางของการปฏิรูประบบสุขภาพแล้วก็สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือเห็นงานรวมทั้งเห็นคนทำงานไปด้วยในตัวเนี่ยความตั้งใจของคุณหมอในการเขียนหนังสือเล่มนี้มาถึงเล่มที่4เนี่ยมีความตั้งใจอะไรครับ
วัฒนธรรมอันหนึ่งซึ่งเราควรจะต้องช่วยกันสร้างสำหรับคนไทยนะคนไทยเราถูกมองว่าเป็นคนที่สบายสบายเราเป็นสังคมที่ชอบพูดชอบคุยนะมากกว่าการที่เราจะบันทึกเขียนและอ่านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องถือว่าเป็นจุดที่ที่เขาวิจารณ์เนี่ยจริงนะมีส่วนจริงเราลองดูสิครับประเทศที่เขาเจริญก้าวหน้านะครับที่มีอารยธรรมมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยคนของเขาจะเป็นนักเรียนนักเรียนตลอดชีวิตนักเรียนก็หมายความว่าไงต้องอ่านหนังสือต้องเรียนรู้เดี๋ยวนี้คำว่าอ่านหนังสือก็คืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะเข้าไปในสื่ออะไรก็ได้ต้องเรียนรู้ตลอดเราต้องถามว่าแต่ละวันเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างไหมนะครับเรามักจะคุยกันแล้วก็ความเห็นที่มีคนวิจารณ์บอกเราจะใช้มังศาสตร์เยอะเลยก็คือไอ้นั่นมั่งไอ้นี่มั่งนะเราเดา
ๆแ
ล้วบางทีเราก็เดาไปนะฮะคุยไปเรื่อยๆวันหลังปรากฏว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นที่เราเดาไปเนี่ยมีคนมาเล่าว่าจริงทั้งที่วันแรกที่ออกจากปากเราคือเราเดานะเขาก็บอกว่าคนไทยเราเนี่ยเขียนหนังสือน้อยอ่านหนังสือน้อยนะครับประเทศที่ผมบอกแล้วเขามีอารยธรรมเขาพัฒนาไปไกลเนี่ยเขาจะเขียนนะครับการบันทึกการเขียนเนี่ยมันเป็นการฝึกทักษะที่จะต้องเราต้องพี่น้องพ้องเพื่อนพ้องน้องพี่ในที่นี้ส่วนหนึ่งก็อาวุโสมากแล้วนะสิ่งที่เราต้องช่วยกันทำคือทำให้รุ่นหลังๆแต่ตัวเราก็ยังทันนะครับยังทันนะการเขียนการบันทึกเนี่ยนะครับแล้วเราต้องตามให้ทันเทคโนโลยีสมัยก่อนนั้นเนี่ยผมเองก็ต้องใช้เขียนลงบนกระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ซึ่งเขาจะเหนื่อยมากเลยในการที่พิมพ์อ่านในมือของเราแล้วก็ไปพิมพ์การแก้ไขก็ยากมากสมัยนี้เนี่ยอย่างหนังสือเล่มนี้เวลาผมเขียนผมก็จะเขียนโดยพิมพ์ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยแล้วการที่เขาไปจัดการทำงานให้เราเพื่อขั้นที่สำเร็จมันเร็วขึ้นเยอะฮะแรกๆผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เคยพิมพ์ดีดไม่เรียนพิมพ์ดีดมาแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็พิมพ์ไม่เร็ว
จิ้มดีดเอา
แล้วแรกๆนี่บอกได้เลยว่าความคิดมันมาก่อนแล้วมันเขียนไม่มันพิมพ์ไม่ทันครับมันก็เหมือนเขียนหนังสือมั้งถึงวันหนึ่งเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะทำได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่ผมยังไม่ลงไปในเนื้อมันแต่อยากจะฝากพี่น้องทั้งหลายว่าเราต้องช่วยกันครับฝรั่งหรือตะวันตกจำนวนไม่น้อยที่เราไม่ได้เรียนแบบฝรั่งเพื่อเป็นเจ้าเป็นอะไรสุดยอดนะครับแต่เราต้องเรียนบางเรื่องของเขาแต่จริงๆคนในตะวันออกก็เยอะนะคนจีนคนอะไรเขาก็รู้จักบันทึกการบันทึกนี่มีความสำคัญนะครับเราต้องไม่เป็นแบบที่เขาเรียกอะไรอินเดียมั้งอินเดียก็ถูกแซวนะอินเดียนี่เวลาอย่างพอเริ่มนี่เขาจะยกมือถามก่อนว่ามึงจะคุยอะไรกันสองคนนะแต่พอดีเพื่อนอินเดียก็มาเยอะพอเดินช่วงนี้ก็คงเดินๆอยู่เขาฟังภาษาไทยไม่ออกไม่เป็นไรนะคราวนี้คุณพจน์ถามผมว่าอะไรนะ
ถามผมว่าทำไมบันทึกเนี่ยถึงต้องทำถึง3เล่ม4เล่มและในเนื้อเนี่ย
โอเคกลับมาในประเด็นนี้ก่อนประเด็นนี้ผมนึกได้ประเด็นนึงพอดีก็คุยกันไปถือว่าเป็นกัลยาณมิตรนะครับผมค่อนข้างกระดากมากในการที่ทางทีมงานทางการจัดการลานเนี่ยให้มีการเปิดตัวหนังสือจะว่าไปแล้ว4เล่มเนี่ยเล่มที่1เล่มที่2ก็ไม่เคยเปิดเล่มที่3ผมไม่แน่ใจก็ไม่ได้เปิดมั้งหรือยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ปีที่แล้วผมเขียนเรื่องเกี่ยวกับ HIA เขาก็มาให้มาเล่าให้ฟังผมไม่อยากจะถือเรียกว่าเปิดตัวหนังสือแต่เป็นถือว่าโอกาสที่มันมีหนังสือมาเล่มนึงก็คุยกันหน่อยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับไม่งั้นจะรู้สึกว่าเอ๊ะผมเป็นฝ่ายเลขานุการของกรรมการจัดแล้วมาเปิดตัวนั้นส่งสื่อมันก็จะรู้สึกมันประดักประเดิดนิดหนึ่งผมไม่ค่อยอยากจะให้รู้สึกอย่างนั้นก็ฝากเรียนคราวนี้ถ้าท่านได้อ่านคำนำที่ผมเขียนไว้เนี่ยนะครับจะเห็นหนังสือเล่มนี้ไม่มีคำนิยมนะครับอาจจะไม่มีใครนิยมเลยก็ได้ แต่ผมตัดสินใจอย่างนี้ครับเนื่องจากเวลาจำกัดแล้วก็เราก็รบกวนผู้ใหญ่อยู่เสมอในการให้ท่านเขียนนู่นเขียนนี่นะครับแล้วเวลาเขียนคำนิยมสมัยนี้เขาจะมีเขียนคำนิยมใช่ไหมแล้วก็บังคับให้เขาเขียนนิยมอ่ะ ผมเคยเจอครั้งหนึ่งครับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมันมากคืออาจารย์หมอบรรลุสิริพานิชผมให้ท่านเขียนคำนิยมสมัยผมเป็นผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชนกท่า านบอกว่าได้รับการติดต่อมาให้เขียนคำนิยมจะให้เขียนคำนิยมได้ไงในเมื่อเรายังไม่รู้ว่าจะนิยมหรือไม่นิยมนะแต่เราจะพบว่าเวลาให้เขียนก็จะเขียนคำนิยมก็ต้องเขียนดีๆเราได้ตัดสินใจเวลาจำกัดก็เลยคิดว่าไม่ต้องเขียนนะผมก็เขียนคำนำเพราะว่าหนังสือไม่ได้สำหรับสำคัญอะไร
ครับ
ผมเขียนไว้ในนี้นะครับว่าผมเนี่ยจับพลัดจับผลูมาทำงานปฏิรูปเนี่ยปีนี้เป็นปีที่13แล้วนะทำเต็มๆมา12ปี
โอ้โห
ปีนี้ขึ้นปีที่13โดยไม่ได้ตั้งใจครับสมัยนั้นเพื่อนผมปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งเขายังอยู่หลังผมเลยแล้วก็มาทำงานปฏิรูปนะครับ1ใน3ของการรับราชการการทำงานทั้งหมดทำเรื่องนี
้
สิ่งที่ผมคิดว่าผมไม่ได้มาทำเนี่ยผมได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้ได้เพื่อนมากมายก่ายกองสมัยอยู่กระทรวงสุขผมทำงานสาธารณสุขเนี่ยผมถือว่ากว้างกว่าการทำงานเป็นหมอโรงพยาบาลเยอะก็รู้จักคนเยอะนะแต่มันก็ยังอยู่ในแวดวงสาธารณสุขแต่พอมาทำงานปฏิรูปเนี่ยผมรู้จักคนและได้ทำงานกับองค์กรเครือข่ายภาคีเนี่ยมันกว้างมากมายกว่านั้นเป็นมหาสมุทรเลย มันคล้ายๆกับครั้งหนึ่งผมเคยอยู่ในแล่นเรืออยู่ในลำคลองอยู่อำเภอมา
ครับ
พอไปจังหวัดก็มาลำน้ำนี่มันใหญ่ขึ้นหน่อยพอไปบริหารในกระทรวงสาธารณสุขก็เหมือนกับอยู่ในแม่น้ำใหญ่มาถึงปากอ่าว
ครับ
นะครับแล้วก็มาในอ่าวไทยพอมาทำงานปฏิรูปเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไปในมหาสมุทรไกลพอสมควรแต่เชื่อไหมครับเมื่อวานนี้กับสองวันมาเนี้ยผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคือหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตผมฝากเลยนะครับพอดีพยายามจะหามาขายที่นี่แต่ติดต่อเขายังไม่ได้บูรพาพิวัตรหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดซึ่งเปิดตัวเมื่อสองสามวันก่อนผมอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่เนี่ยผมเอามาด้วยอยู่เนี่ยนะปรากฏว่าสิ่งที่ผมทำและผมรู้เนี่ยนะมันเป็นที่เรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านก็ขี้หมาขนาดเราก็รู้สึกว่ากว้างแล้วนะครับเรายังไม่รู้และเรายังตามโลกไม่ทันอีกมากมายมหาศาลก็คือมหาสมุทรใหญ่ที่เรายังไม่ไปไม่ถึงเอากลับมาเรื่องนี้นะครับที่เขียนเนี่ยผมก็ใช้หลักอย่างนี้ครับว่าเมื่อมาทำงานปฏิรูปเนี่ยตั้งแต่2543นะครับก็เริ่มเข้าใจงานรู้จักงานแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆเนี่ยผมถือว่าผมเป็นนักเรียนตลอดผมไม่ได้เก่งเพราะผมไม่ได้เคยรู้เรื่องเหล่านี้แล้วผมไม่ได้เรียนเหล่านี้มาแล้วผมก็ไม่เชื่อว่ามีใครเรียนเรื่องนี้มันไม่มีการสอนหรอกครับเพราะนี่คือต้องเรียนในโลกความเป็นจริงสิ่งที่ผมตั้งใจแต่ตอนนั้นคือเอ๊ะผมน่าจะเขียนบันทึกนะบันทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้แบบง่ายๆบันทึกเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นฐานการสืบคนของคนรุ่นหลังคนไทยเราชอบไปอย่างนะครับพวกที่ชอบทำงานเนี่ยทำไม่เคยเขียนแล้ววันหนึ่งคิดดูสิครับเมื่อผ่านเวลาไปแล้วเนี่ยใครจะรู้ครับใครจะจำได้ใครจะต่อยอดได้มันไม่มีการบันทึกไว้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้สืบสารไอ้วัฒนธรรมการเรียนรู้การบันทึกไว้นะครับในรูปแบบไหนก็ได้ผมก็เลยตัดสินใจเขียนตามสไตล์ที่ผมเขียนซึ่งเมื่อกี้คุณบดบอกว่ามีผู้คน
เขียนแล้วมีผู้คนทำงานมีผอ.ทิพรัตน์มีคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลย
ป้าผ่องผมอยู่ตรงนี้ป่ะป้าผ่อง
นี่
เมื่อวานเจอป้าผ่องบอกว่าป้าผ่องมีรูปนะ
เ
พราะผมจำได้ป้าผ่องอยู่ในหน้าใครเปิดเจอป้าผ่อง
ใครเปิดเจอก่อนได้หนังสือครับ
ไม่จะเซ็นให
้อันแรกป้าพองศรีอินทาสุวรรณ
ป้าพองอยู่ราวๆทศวรรษสมัชชาอยู่หน้าไหนไม่รู้67ใช่ไหม
โอ้ท่านนายกสิงหาเชิญได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับ
ท่านนายกเราเจอกันแต่รู้สึกรูปยังไม่มีนะด้วยความขอบพระคุณครับก็อย่างนี้ครับการเขียนนี่ก็เขียนบันทึกไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเล่าจากประสบการณ์แล้วผมจะพูดไว้ในคำนำเสมอว่าอย่าเชื่อเพราะมันเป็นการเขียนบันทึกโดยคนคนเดียวมันย่อมมีทัศนคติเข้าไปด้วยมันย่อมมีการรับรู้ข้อมูลไม่ครบไม่ถ้วนนะครับเวลาเราอ่านหนังสือหรือเราเรียนรู้เราต้องคำนึงถึงอันนี้ไว้หลักกาลามสูตรเสมอเพราะว่ามันบันทึกไว้โดยคนเดียวมองมุมเดียวข้อมูลด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการเขียนอันเนี้ยเป็นการบันทึกเรื่องราวการทำงานเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องมันยังมีเรื่องอีกมากนะครับที่ปฏิรูปแล้วผมไม่ได้เกี่ยวข้องพี่ทิพรัตน์ผู้อำนวยการพอชนั่งอยู่นี่ท่านก็ทำเรื่องชุมชนมากมายแต่ผมไม่แน่ใจนะ พี่ทิพย์เนี่ยทำมาตั้งหลายปีเขียนไว้มั้งหรือเปล่าก็ถ้าไม่เขียนไว้เนี่ยเวลาพอพี่เขาพ้นหน้าที่ผู้อำนวยการไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันหายไปไหนแล้วของบ้านเรานะครับถ้ามันอยู่ในแต่ในงานเท่านั้นท่านจะสังเกตว่ามันจะอยู่ในแต่เอกสาร ทางการแล้ววันหนึ่งเอกสารทางการเหล่านั้นทิ้งไปหมดนะครับไม่มีการเก็บบันทึกขณะนี้ต้องชื่นชมคุณหมอโกมาศที่กำลังทำพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับเป็นการรวบรวมสิ่งต่างๆที่เป็นข้อมูลเป็นประวัติศาสตร์ต่างๆเพื่อการเรียนรู้นั่นคือจุดประสงค์ของผมมีแค่นั้นก็คือบันทึกไว้และนอกจากบันทึกงานแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่างานต่างๆมันเกิดขึ้นโดยที่ผมเรียนตอนต้นมันเกิดจากคนอื่นจำนวนมาก มันไม่ได้เกิดจากการทำงานโดยเราผมมีคล้ายๆมีหน้าที่เอื้ออำนวยให้เกิดการทำงาน
ครับ
แล้วผมก็ไปเห็นนู่นเห็นนี่ผมก็บันทึกเอาไว้และสิ่งที่เลยคิดว่าน่าจะสำคัญมากก็คือการบันทึกถึงผู้คนไว้การบันทึกถึงผู้คนไม่มีทางครบถ้วนท่านนายกยังไม่มีนะครับหลายๆท่านจะไม่มีครูมุกดาเนี่ยมีบ่อยเล่มนี้มีเปล่าผมไม่แน่ใจมีอีกมีเห็นรูปแว๊บๆอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการบันทึกถึงผู้คนเนี่ยก็เป็นการชื่นชมและให้เกียรติเพราะท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนทำ
ครับ
ในเสี้ยวหนึ่งของการทำงานนะครับก็เขียนเอาไว้แล้วก็ไม่มีทางครบถ้วนอย่างที่ผมว่าแล้ว
ใช่เพราะว่าบางคนมาเปิดดูทำไมไม่เห็นมีหน้าชั้นเลย
ครับ
เพราะว่าจริงๆก็มีส่วนร่วมในการทำงานคนเบื้องหลังก็ยังมีอีกเยอะ
ใช่ครับ
ทีนี้ความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานทั้งหมดเนี่ยในนี้ก็บอกตั้งแต่เรื่องของมติสมัชชาก็ดี1ทศวรรษของสมัชชาสุขภาพก็ดีหรือธรรมนูญสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยเนี่ยคุณหมอคิดว่าเรื่องไหนที่ในเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพเนี่ยที่ถือว่ามีความก้าวหน้าที่สุดและอยากจะเล่าให้พวกเราฟังด้วยความชื่นชมเนี่ยครับ
ผมคิดว่าผมอยากจะย่อความอย่างนี้ว่าพรบสุขภาพที่มันเกิดขึ้นจากการที่ขับเคลื่อนด้วยผู้คนจำนวนมากแล้วก็ทำพรบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่พรบของหมอเป็นพรบของสังคมแล้วกฎหมายสุขภาพแห่งชาติมันเกิดแล้วมันได้อะไรผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดสรุปความสั้นๆเลยนะครับคือมันได้เปิดพื้นที่ทางสังคมมันได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาเป็นเจ้าของเรื่องสุขภาพแล้วมาทำงานด้วยกันหัวใจของมันมีอยู่แค่นี้พรบสุขภาพเมื่อเช้าถ้าใครไปเข้าไปนั่งฟังที่ห้องสุนทรพจน์นะฮะทุกวันจะมีสุนทรพจน์เราจะเห็นว่ามีประชาชนขึ้นมาพูดเรื่องสุขภาพเมื่อเช้ามีคุณหมอมาจากวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมาพูดนะมีหลากหลายมากที่เข้ามาพูดเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่พรบสุขภาพเปิดนะครับมีกระบวนการสมัชชาสุขภาพมี HIA มีอะไรต่างๆถ้าจะถามว่าอะไรเป็นเครื่องมือที่คิดว่าสำคัญเนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญด้วยกันทั้งนั้นแต่กระบวนการสมัชชาเนี่ยจะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องถือว่าจากพรบสุขภาพเกิดขึ้นมาเนี่ยกระบวนการสมัชชาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆแต่บางคนอาจจะไม่สะใจนะได้มติไปแล้วขอให้ต้องทำนู่นทำนี่แล้วยังไม่ทำสักทีผมคิดว่าท่านจะเสียใจถ้าเกิดท่านไปหวังให้คนอื่นเขาทำถ้ามันมีมติแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าสำเร็จทันทีเราจะต้องเป็นเจ้าของมติร่วมกันแล้วไปช่วยกันขับเคลื่อนนะฮะท่านนายกท่านอยู่บึงกาฬใช่ไหม
ไม่ฮะอยู่ลำปาง
ลำปาง
ฮะ
ที่ลำปางเนี่ยท่านก็มีอำนาจหน้าที่ในบริบทของท่านท่านไปทำได้อีกตั้งเยอะจากมติต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือเสริมซึ่งกันและกันในการทำงาน
ครับ
เรื่อง HIA เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งนะฮะ
HIA
แต่ HIA เนี่ยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเนี่ยแต่ตรงนี้ถ้าเผื่อว่าเข้าใจไม่ดีจะมีความรู้สึกไปขัดขวางการพัฒนาอะไรหรือเปล่าซึ่งปีที่แล้วผมก็เขียนรวบรวมข้อมูลนั้นทำหนังสือไปเล่มหนึ่งว่ามันไม่ใช่หรอกมันไปใช้ในการสร้างสรรค์ได้อย่างมากมายนะครับคิดว่าผมอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรที่มันเด่นที่สุดนะแต่ถ้ามองในภาพรวมเครื่องมือนี้ก็คือเปิดพื้นที่ทางสังคมแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจมันไหมแล้วเราใช้ไหมนะครับแต่ถ้าเรานิ่งๆอยู่แล้วไปรอให้คนอื่นทำให้เราก็จะรู้สึกพรบสุขภาพไม่มีความหมายอะไรกับเราถ้าเราจะรอรับนะแต่พรบนี้ถ้าหมายถ้าเราเข้าใจว่ามันเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เราแล้วเราช่วยกันทำนะครับมันก็จะมีความหมายมันก็จะมีคุณค่าที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ครับพอคุณหมอพูดถึงความกว้างขึ้นว่าเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพไม่ได้อยู่ที่หมอพยาบาลหรือที่ยาอีกต่อไปวันนี้เนี่ยก็เห็นหนังสืออีกเล่มนึงคุณหมออัมพลซึ่งเป็นหนังสือที่สำคัญอีกเล่มหนึ่งที่ไม่ใช่วางอยู่บนที่นี้เจาะแผนพัฒนาภาคใต้กลุ่มศึกษาและติดตามแผนพัฒนาภาคใ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของพี่น้องภาคใต้แต่วันนี้ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยอาศัยการเรียนรู้จากการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและหนังสือเล่มนี้เขียนโดยสื่อมวลชนเขียนโดยนักหนังสือพิมพ์แล้วก็เขียนในเชิงเจาะลึกมากขึ้นด้วยคุณหมออ่านเล่มนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงครับ
เอาเลยไหมเรื่องนี้เลยไหมคือผมไปเจอหนังสือเล่มนี้ตอนที่ไปสมัชชาสุขภาพภาคใต้เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะครับคุณสุพจน์ซึ่งเป็นคนเขียนเนี่ย
สุพจน์จริงจิต
เดินมาคุยกับผมแล้วก็นำหนังสือเล่มนี้มามอบให้เล่มหนึ่งแล้วก็เซ็นให้อย่างดีนะครับผมรับมาแล้วก็ทีแรกไปวางไว้แล้วหายด้วย
อ๋อเหรอ
หายปรากฏว่ากว่าจะวิ่งตามหาได้ปรากฏว่าทีมงานท่านผู้ว่าคว้าไปว่าเข้าใจผิดก็วิ่งไปหามันจนเจอนะครับเอามาดูเอามาอ่านนะครับผมรู้สึกว่าผมกลับมาบอกคุณกุ้งที่เป็นคนจัดรับผิดชอบลานเนี่ยบอกว่าให้ถอดการเปิดหนังสือของผมอย่าเปิดอะไรเรื่องหนังสือของผมมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยมันเพียงแค่ที่ผมเรียนแล้วมันแค่บันทึกเรื่องราวต่างๆเอาไว้นะฮะชื่นชมผู้คนและงานผมบอกว่าให้เอาเรื่องนี้มาเปิดเอาเล่มนี้มาเปิดได้ไหมขอให้ไปถามเจ้าตัวคนเขียนและขอไปถามหน่วยที่สนับสนุนหน่วยที่สนับสนุนในนี้เขาเขียนไว้คือสพม.นะฮะ
สถาบัน
สภาพัฒนาการเมืองให้ประสานก่อนขออนุญาตก่อนนะเพราะว่าจริงอยู่สมัชชาเราเป็นเวทีสาธารณะแต่ถ้าเอามาเปิดเนี่ยถ้าเกิดเขาเจ้าของสนับสนุนเขาไม่พอใจก็จะหาว่าไปแย่งผลงานก็ให้ประสานแต่สิ่งที่ผมเสนอทันทีคือว่าควรจะเอาเล่มนี้มาเปิดเพราะอะไรครับเหตุผลของผมคือคุณสุพจน์เนี่ยผมไม่ได้รู้จักสนิทชิดเชื้อมาก่อนนะครับแต่ผมทราบว่าท่านเป็นสื่อมวลชนที่ภาคใต้อยู่ที่สงขลา
ครับ
แล้วสื่อมวลชนที่ทำงานวิชาการสืบค้นข้อมูลต่างๆมาเขียนไว้ผมไม่ได้คิดว่าข้อมูลอย่างในหนังสือเล่มนี้มันจะถูกต้อง 100% ทุกข้อมูลมันสามารถที่จะมองได้หมดนะครับว่ามันอาจจะมีผิดพลาดคาดเคลื่อนได้มีทัศนคติมีอะไรต่างๆวิธีการสรุปแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยแสดงถึงคุณค่าของสื่อมวลชนที่ทำงานที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า investigative journalist คือการเข้าไปว่าอะไร
สืบสวนสอบสวน
นะครับแล้วในการเขียนข้อมูลต่างๆเหล่านี้เขียนสนุกมากนะครับ
ใช่ครับ
เขียนสนุกแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่ปกติแล้วประชาชนคนอย่างเราไม่รู้ครับมันจะเป็นข้อมูลอยู่ในภาคธุรกิจและข้อมูลอยู่ในภาครัฐภาควิชาการแต่ภาคประชาชนไม่ค่อยรู
้
การที่คุณสุพจน์เขียนหนังสือเล่มนี้ผมเลยคิดว่าเสนอให้มาเปิดเลยแล้วเก็บของผมไปให้หมด
เอาเก็บเลย
เก็บของผมไปให้หมดเลยนะครับเล่มนี้จะมีความหมายมากแล้วผมอยากให้กำลังใจคนที่ทำอย่างนี
้
นะครับแล้วเราในสังคมเราควรจะช่วยกันครับเราสนับสนุนสื่อมวลชนนักวิชาการอิสระใครก็ตามที่สนใจเรื่องการเจาะลึกข้อมูลต่างๆในแง่มุมและเรื่องราวต่างๆผมคิดว่านี่คือการเปิดพื้นที่ทางสังคมมันจะเข้าได้กับงานที่เราขับเคลื่อนเรื่องสมัชชาสุขภาพคือเราเปิดพื้นที่ทางสังคมอันนี้เปิดพื้นที่ไปสู่ระดับความรู้และปัญญา
ครับ
นะครับแล้วเราจะทำให้เราเท่าทันข้อมูลต่าง
ๆครับ
เมื่อกี้ผมพูดถึงหนังสือของอาจารย์อเนกนะฮะหนุ่มถ้าอยู่แถวนี้หาผมนิดนึงหยิบหนังสือให้ผมนิดนึงนะครับอันนั้นก็จะเปิดกะโหลกของพวกเราที่ไปเข้าใจระดับโลกเลยนะถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่มามัวแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องเล็กๆตีกันขัดแย้งกันเรื่องเล็กๆนะครับหรือเรื่องใหญ่ก็ตามแต่เราควรจะเห็นว่าโอ้โหเราจะต้องมีเรื่องที่ควรจะรู้ควรจะทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับคนไทยและประเทศไทยไปข้างหน้าอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาที่ไปคุณประพจน
์ครับใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงใช้ความเป็นวิชาการใช้มากกว่ามังสาที่คุณหมอพลเปิดไปเมื่อสักครู่ตอนนี้ต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุพจน์จริงจิตเจ้าของหนังสือเจาะแผนพัฒนาภาคใต้ครับเชิญครับแล้วก็เราจะมีวิทยากรที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดสำคัญเรื่องของการขับเคลื่อนกระบวนการภาคประชาชนเนี่ยนะครับดร.พงษ์เทพสุธีรวุฒิแล้วก็คุณเพ็ญโฉมแท้ตั้งขอเรียนเชิญครับตอนแรกก่อนอื่นนี่ผมต้องถามพี่สุพจน์นิดนึงก่อนได้ไหมครับพี่สุพจน์จริงๆเนี่ย ดยบทบาทหน้าที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ได้ทราบว่าเป็นสื่อมวลชนอยู่ในกรุงเทพมหานครตอนนั้นทำงานที่ไหนแล้วทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับ
ผมเริ่มทำงานครั้งแรกที่มัธยชนก็เป็นลูกก็โชคดีนะเจออาจารย์ดีๆในการทำงานเจออาจารย์ป๋องพงศักดิ์พยัคฆ์วิเชียรซึ่งเก่งมากนะเก่งมากสอนผมเรื่องงานงานข่าวสืบสวนสอบสวนผมเจอพี่โอภาสเพ็งเจริญซึ่งสอนเรื่องงานเขียนเจออาจารย์ดีๆเยอะและนั่นก็คือผลพวงที่ทำให้ผมสามารถทำงานนี้ได้ในวันนี้ก็ต้องไม่ลืมพระคุณท่านเหล่านั้นที่อดทนกับผมนะอดทนที่จะสั่งสอนที่จะคอยตักคอยเตือนคอยช่ำชี้ช่ำไทย
ครับ
และต่อมาก็มาบุกเบิกทำข่าวต้นชั่วโมงสมัยนั้นเนี่ยต้นชั่วโมงจะเป็นเมื่อ20กว่าปี30ปีที่แล้วข่าวต้นชั่วโมงไม่มีจะเป็นเรื่องสาระพวกผมนี่ 3-4 คนก็มาบุกเบิกทำข่าวด่วนพ้นหนึ่งออกจากมีชนตัดสินใจมาทำงานบุกเบิกก็ปัจจุบันก็คือ INN พัฒนาเป็นไอ้แต่ผมอยู่ไม่ทันถึงไป INN ก็มาอยู่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการมาเป็นบรรณาธิการข่าวการเมืองช่วงปี 35-36 แล้วเป็นช่วง36เป็นช่วงที่ทำให้ผมหันมาสนใจเรื่องแผนพัฒนาเพราะว่าตอนคุณรัฐบาลคุณชวนก่อนที่คุณชวนจะไปเยี่ยมมหาธีเนี่ยนักข่าวของผู้จัดการส่งข่าวมาจากภาคใต้ว่าทางมหาธีก็เตรียมเรื่อง IMTGT เสนอทำโครงการ IMTGT ความร่วมมือเศรษฐกิจ3ฝ่ายไทยอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็จริงตามนั้นพอคุณชวนไปที่มาเลเซียทางมหาธีก็ชวนทำเรื่องนี้คุณชวนก็รับลูกมาเจรจากับอินโดนีเซียทำให้ผมเนี่ยสนใจเรื่องแผนพัฒนามาตั้งแต่ตอนนั้นก็สนใจมาเรื่อยๆแต่สนใจแบบนักข่าวมีปรากฏการณ์มีเหตุการณ์ก็ตามมีข้อมูลก็เก็บ
ใครทำอะไรที่ไหน
เรื่องเกี่ยวกับแผนพัฒนา
ครับ
โดยเฉพาะภาคใต้แต่ว่ามันก็สนใจแบบนักข่าวในช่วงไอ้สนใจที่จะทำให้เป็นเรื่องเป็นราวให้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบนี่มาในช่วงหลังนะ
ครับ
หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40นี่ผมก็กลับไปอยู่บ้าน
ครับบ้านที่ไหนครับ
ที่ภาคใต
้อืม
แล้วไปเจอเหตุการณ์ประท้วง2เหตุการณ์คือประท้วงปรากฏแล้วก็มาต่อเนื่องด้วยท่อก๊าซไทยมาเลยท่อก๊าซไทยมาเลยนี่พอผมเห็นก็ท่อก๊าซไทยมาเลยเสร็จนี่ผมนึกถึงที่ผมทำข่าว IMTT แผนพัฒนา NGT มาแต่ต้น 4-6 ปีก่อนล่วงหน้าปรากฏว่ามันเป็นแผนเดียวกันกับเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคใต้อื่น
ครับ
เห็นข้อมูลยิ่งเอาข้อมูลมาดูมันก็ยิ่งเห็นภาพความเชื่อมโยงว่าตัว IMTT ตัวท่อก๊าซเนี่ยมันไปยึดโยงกับแผนไอ้พัฒนาพลังงานแผนศูนย์กลางจะต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานตัดเชื่อมต่อไอ้แลนด์ลงแลนด์ดิบต่างๆมันเชื่อมมันหมดเลยพอเชื่อมหมดเลยผมก็พยายามบอกเพื่อนๆที่เคลื่อนไหวอยู่ว่าเอ้ยมันเรื่องเดียวกันหมดเลยนะ
ครับ
แต่ตอนนั้นเนี่ยสมาธิทุกคนเนี่ยจะอยู่ที่ทอการ์ดก็ไม่ได้สนใจว่าเรื่องแผนพัฒนาภาคใต
้
โชคดีที่ผมเจอคุณเป็นโฉมที่ลงไปตามเรื่องท่อการ์ดด้วยก็มานั่งดูข้อมูลกันประมาณปี2ประมาณปี36 36เนี่ยมันผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดหนังสือเล่มนี้เพราะว่าคุณเป็นโฉมจะต้องการอัปเดตแผนพัฒนาภาคใต้ทั้งภาค
ครับ
เขาได้ทุนมาจากสวทชเป็นหลักหมื่นนะ 2-3 หมื่นเองมั้งประมาณนั้นไม่ได้มากก็มาชวนผมทำนั่นแหละเป็นที่มาของการจัดเก็บข้อมูลอันที่จริงแล้วก็ผมใช้เวลารวบรวมตอนนั้นในทีมเนี่ยทำใช้เวลารวบรวมนานมากประมาณ2ปีทั้งที่โครงการแค่1ปีคุณเป็นโฉมโกรธผมจะเป็นจะตายตอนนั้น แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าผมข้อมูลมันยังไม่ยังไม่แล้วใจอ่ะก็ไม่อยากจะปล่อย
ครับ
แต่นั่นคือผมนั่นคือทำให้ผมจากการความสนใจติดตามปรากฏการณ์เนี่ยมันนำมาสู่การสนใจเรื่องข้อมูลตั้งแต่ชุมพรลงไปเนี่ยผมก็พยายามเก็บข้อมูลพยายามอ่านเอทุกโครงการที่ได้อ่านแผนผลการศึกษาทุกโครงการที่ได้เล่มหนาๆโตๆเนี่ยครึ่งห้อง
ครับ
แล้วตอนเนี้ยบ้านผมแล้วจะเห็นแล้วก็เห็นความไม่มากชอบมาพากลอีกเยอะสิ่งที่ผมพบก็คือว่าคนภาคใต้เนี่ยในเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ผมพบเนี่ยผมก็พบว่าคนภาคใต้กำลังเผชิญหน้ากับเรื่องที่ต้องตัดสินใจกันมหาศาลเลยเพราะถ้าปล่อยให้รัฐทําอย่างนี้หมายถึงภาคใต้เนี่ยจะรัฐเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วที่ให้ภาคใต้เนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมและไม่ใช่เมืองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเฉพาะฝั่งตะวันออกอย่างที่เราเห็นปัจจุบันแต่เป็นทั้งฝั่งอันดามันด้วย
โอ
้คือทั้งหมดเนี่ยไม่รัฐไม่ได้คิดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะ
ครับ
คิดเรื่องอุตสาหกรรมหมดเลยจนกระทั่งต่อมาเนี่ยทางภาคการท่องเที่ยวมันโตขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ออกมาก็ไม่เอาทางฝั่งภูเก็ตฝั่งอันดามันเนี่ย รัฐก็เลยถอยมาก็เหลือเฉพาะฝั่งตะวันออกแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอันดามันเนี่ยจะไม่โดนผลกระทบเพราะว่าไอ้เส้นทางขนส่งสินค้าก็ตามอะไรก็ตามหรือไอ้โครงการพัฒนาต่อเนื่องเนี่ยมันก็ไปกระทบถึงอันดามันด้วย
ครับ
มันก็เป็นอย่างเนี้ยทั้งหมดทุกจังหวัดจะมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีอุตสาหกรรมหนักลงเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้
เกือบทุกจังหวัดภาคใต
้ครับผมยกเว้นพัทลุงกับยะลา
เพราะ
ก็ตัดสินใจแล้วว่าภาคใต้เหมาะที่จะเป็นอุตสาหกรรม
โอ้
ไม่ว่าจะเป็นโรงเหล็กปิโตรเคมีเนี่ยพื้นที่ที่เขาคิดว่าจะเหมาะสมนี่ก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชกับสงขลาก็ถูกเซตไว้เรียบร้อย
เติมหน่อยคุณประคต
ครับ
พอดีเมื่อกี้ผมพูดถึงบูรพาพิวัตรของอาจารย์อเนกนะ
ฮะ
เล่มนี้ก็ยั่วยุให้ไปหาซื้อนะจริงผมจะพยายามติดต่อให้มาขายที่นี่เขาพิมพ์โดยกรุงเทพธุรกิจก็เป็นงานที่สสส.สนับสนุนนะที่คุณพจน์พูดเนี่ยถ้าอ่านเล่มนี้จะยิ่งเห็นภาพใหญ่กว่านั้นซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนก
ัน
คือคุณพจน์นี่ก็จับจากพื้นที่ขยายวงออกไปเรียนรู้มากขึ้นพอเห็นอันนี้มาคือมาเลยแล้วมันไม่แปลกเลยครับเพราะว่าโลกเรากำลังเปลี่ยนอเมริกาและยุโรปกำลังตกต่ำอีกนานจะไม่มีทางฟื้นขึ้นมาเป็นยิ่งใหญ่ได้แต่ประเทศที่ยิ่งใหญ่และจุดพัฒนาโลกเนี่ยกลายเป็นเอเชียนะครับประเทศบริกคือบราซิลที่อยู่ในอเมริกาใต้นะครับรัสเซียอินเดียและไชน่า
ครับ
ของเราเนี่ยอยู่ระหว่างอินเดียและจีนซึ่งมีประชากรรวมกันเนี่ยเกือบ 3,000 ล้านนะครับกำลังเจริญเติบโตอย่างไม่เคยมีมาก่อนถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้จะเห็นหมดแล้วทำให้พอผมอ่านเนี่ยผมก็ทะลุเรื่องนี้เลยนะว่าทำไมภาคใต้ถึงมีการที่จะเกิดอะไรมากมายเพราะว่ามันมีช่องแคบมะละกานะครับมีการพูดถึงการส่งสินค้าซึ่งจะมีการส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในยุคศตวรรษนี
้ครับ
อินเดียก็คือเราติดอันดามันใช่ไหมไปถึงอินเดียทั้งมหาสมุทรอินเดียเลยนะและเชื่อมทางมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งประเทศจีนและญี่ปุ่นอินโดนีเซียอยู่ทางนี้เพราะฉะนั้นภาคใต้เนี่ยคนที่เขาดูเรื่องการพัฒนาเขาเห็นไปหมดแล้วอะนะครับแต่ขณะนี้เราก็ไม่รู้ว่ายุทธศาสตร์บ้านเราจะไปทางไหนเพราะว่าภาคประชาชนเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการรู้ผมต้องชื่นชมว่าเนี่ยคุณสุพจน์กระเจาะเรื่องจากใกล้ตัวเสร็จแล้วก็ทำให้เห็นเรื่องใหญ่ขึ้น
ครับ
ผมก็ขออนุญาตเชื่อมโยงเพียงนิดเดียวว่าถ้าดูแล้วเหมือนกับพวกเราเนี่ยอยู่ในกลาครอบครับเราตามสถานการณ์ทั้งหมดไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกันวันนี้แล้วนะแล้วเราก็ต้องเป็นนักเรียนครั้งยิ่งใหญ่ครับเรียนรู้เพราะว่าเราจะรู้เลยว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วเราอยู่นิ่งๆไม่ได้มันกระทบหมดเลยคร
ับครับครับพี่เป็นโฉมครับภาพรวมของแผนพัฒนาภาคใต้มันเริ่มมาตั้งแต่ประจวบเลยใช่ไหมฮะประจวบชุมพรไล่ลงมาหมดเลยจุดที่น่าเป็นห่วงสำหรับแผนพัฒนาที่มันจะสร้างจุดเปราะบางและความเสี่ยงที่สุดที่เกิดขึ้นกับพี่น้องและสร้างผลกระทบมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นตรงไหนที่มีความละเอียดอ่อนมากที่สุด
อ๋อถ้าให้พูดอย่างนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะคือถ้าพูดถึงจุดที่เปราะบางเนี่ยเราคิดว่ามันมีจุดที่เปราะบางและมีความเหมือนและความต่างมันมีอยู่หลายประเด็นนะคะอยากจะขอพูดอย่างนี้ก่อนว่าคือประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีความคิดเรื่องที่จะเปลี่ยนจากประเทศที่อิงอยู่บนฐานของเกษตรกรรมไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยตั้งแต่พ.ศ. 2500ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่5ไล่มาเรื่อยๆนะคะ2525แล้วก็โครงการแรกโครงการระดับภูมิภาคโครงการแรกที่เป็นตัวพลิกเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยก็เริ่มมาจากโครงการ Eastern Seaboard หรือโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนะคะซึ่งอันนี้นำมาสู่การตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธแล้วก็ปัญหาอีกหลายๆอย่างที่พวกเราหลายๆคนคงจะทราบวันนี้แล้วนะคะหลังจากที่เราเข้ามาทำงานอันนี้เนี่ยเราก็เริ่มตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลทำให้เรารู้ว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของเราเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดระยองซึ่งแต่ในอดีตเนี่ยเคยมีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นแหล่งอาหารทะเลที่สำคัญด้วยถูกทำลายไปเกือบหมดนะคะจากการพัฒนาที่ผ่านมาภายใต้โครงการ Eastern Seaboard เราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ภาคใต้อีกเพราะว่าพอมานั่งตามดูนโยบายของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเองมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก ซึ่งอันนี้ประมาณ5จังหวัดนะคะคือเพชรบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีแล้วก็ทางระนองชุมพรตรงแถบนั้นนะคะแล้วก็จะมีโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้อันนี้5จังหวัดคือภูเก็ตกระบี่พัทลุงนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับโครงการที่เรียกโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทยมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งจะมีตัวเริ่มเปิดโครงการคือโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยกับมาเลอินโดเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2532-33 นะคะแต่ว่าไม่สามารถบรรลุการลงทุนได้จริงเพราะว่ามันไม่มีแรงกระตุ้นหรือไม่มีแรงชักจูงให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนพอมีโครงการท่อก๊าซไทยมาเลเนี่ยก็เลยเริ่มเป็นตัวเปิดนะคะ
ม
ัน
คลิกพอดีเลยใช่ไหม
ค่ะทีนี้ช่วงนั้นที่เราเข้าไปเกี่ยวเพราะว่าชาวบ้านที่อำเภอจนะเนี่ยได้มาติดต่อให้เราช่วยคุยข้อมูลให้ฟังแล้วก็เราก็ได้พาชาวบ้านภาคใต้ไปดูงานที่มาบตาพุธเกิดการแลกเปลี่ยนนะคะมันก็มีการคุยกันเยอะอะค่ะว่าถ้าหากภาคใต้ของเราเป็นอย่างมาบตาพุธเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือนะคะคือเราต้องยอมรับว่าภาคใต้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากระบบนิเวศอย่างดีมากนะคะความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางทะเลและก็บนบกเนี่ยจะดีกว่าภาคตะวันออกซึ่งถูกเปลี่ยนไปพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดก็คือว่าทำยังไงเราจะปกป้องภาคใต้จากการพัฒนาที่มีแนวโน้มการทำลายแบบกว้างขวางขนาดนี้มันก็เลยทำให้เราต้องมาตามดูแผนทั้งหมดนะคะแล้วก็จริงๆเรารู้จักกับคุณสุพจน์ตั้งแต่สมัยอยู่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการแล้วก็เราออกมาในช่วงไล่ๆกันนะคะพี่ก้องอาจจะจำผิดคือ2546ค่ะไม่ใช่2536เพราะ2536เรายังอยู่ที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการกันอยู่นะคะ2546แล้วก็47 48เราไล่ดูแผนจากประจวบลงไปเรื่อยๆภายใต้โดยมีกรอบของการติดตามแผนเนี่ยก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้สามเหลี่ยมเศรษฐกิจนะคะแล้วมันยังมีชุดโครงการใหญ่ๆมีแผนใหญ่ๆอีกหลายๆแผนซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะมีพูดไว้นะคะ
ซึ่งในโครงการใหญ่ก็มีโครงการย่อยเช่นโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมซ่อนอยู่ในนั้นอีกใช่ไหมครับ
คือการพัฒนาใดๆเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบของเขานะคะเช่นถ้าเป็นแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันตกและหรือภาคใต้เนี่ยประจวบคีรีขันธ์แต่เดิมทีเนี่ยถูกเล็งเอาไว้เป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำนะคะซึ่งมันเป็นที่ตั้งเดิมของสาวิยาแล้วก็สาวิยาต้องการขยาย
ครับ
รัฐบาลก็เล็งว่าเอาพื้นที่นี้แหละเป็นแหล่งใหญ่ของเหล็กต้นน้ำพวกเราเข้าใจคำว่าเหล็กต้นน้ำใช่ไหมคะเหล็กต้นน้ำก็คือการถลุงเหล็กนะคะก็เอาสินแร่เหล็กเนี่ยมาถลุงมันจะมีต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำปลายน้ำนี่ถือว่ามีมลพิษน้อยที่สุดต้นน้ำนี่มีมลพิษสูงที่สุดอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้นที่สุดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้นที่สุดนะคะแล้วก็ถ้ามีเหล็กต้นน้ำหรือมีการถลุงเหล็กเนี่ยจะต้องมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มีการใช้น้ำปริมาณมากซึ่งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยก็คืออาจจะต้องเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วแต่เชื้อเพลิงนะคะแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำปริมาณมาก
ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในแผนเนี่ยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เลยจะเกิดที่ชุมพรที่สุราษฎร
์ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดมันจะมีโรงไฟฟ้าอยู่3โรงอยู่ที่บ่อนอกโรงนึงอยู่ที่ทับสแกแล้วก็อยู่ที่บางสะพานใช่ไหมตอนนั้น
บ้านกร
ู
ดค่ะบ้านกร
ูดนะ3โรงตอนนั้นที่จะเกิดแล้วมันก็เกิดปัญหาเรื่องของการไม่เห็นด้วยของชาวบ้าน
ชาวบ้านที่บ่อนอกและบ้านกรูดคัดค้านสำเร็จนะคะแต่โรงไฟฟ้าบ่อนอกถูกย้ายไปที่สระบุรีที่หนองแสงก็สู้และคัดค้านอยู่ก็มีการฟ้องคดีอยู่โรงไฟฟ้าบ้านกรูดเนี่ยก็ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งที่กับโรงไฟฟ้าแบบ BLCP ที่มาบตาพุธนะคะตอนนี้ชาวบ้านทับสแกกำลังคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 4,000 เมกะวัตต์อยู่ยังเขายังไม่เลิกนะคะนี่ของกฟผ.แต่ว่าถ้าเราไปดูแผน PDP ของประเทศไทยเนี่ยแผน PDP กำหนดที่จะสร้างพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถึง 6,000 เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นเขาต้องมีพื้นที่ที่จะก่อสร้างคืออุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำก็ดีนิวเคลียร์ก็ดีปิโตรเคมีคือภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้เนี่ยนครศรีธรรมราชแต่เดิมนี่คือจังหวัดสงขลาอำเภอจนะเนี่ยจะถูกตีวงไว้ว่าให้เป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดใหญ่รองจากมาบตาพุธนะคะแต่พอชาวบ้านคัดค้านขนาดหนักสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยมีแผนที่จะโยกมาอยู่แถวนครนครตรงสิชนนะคะปิโตรเคมีก็ดีเหล็กก็ดีนิวเคลียร์ก็ดีและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อีกหลายแบบเนี่ย ขาจะต้องมียุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ทำเลของเขาเนี่ยจะต้องตั้งริมทะเล
เพราะว่ามันต้องขนส่งใช้เรือใช่ไหม
หนึ่งการขนส่งทางทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรวัตถุดิบแล้วก็การส่งออกผลิตภัณฑ์อย่างที่สองก็คือว่ามันต้องมีการระบายความร้อน
หล่อความเย็นเอาน้ำเย็นมาน้ำทะเลมาหล่อเครื่อง
อย่างที่สามก็คือระบายของเสียคือน้ำเสียก็ลงทะเลไปเลยแล้วก็อากาศเสียก็จะถ่ายเทคือถ้าเราเคยไปมาบตาพุดเนี่ยมันกลิ่นเหม็นมากมาบตาพุดก็อยู่ริมทะเลขนาดริมทะเลแบบนั้นนี่ยังเอาไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองจินตนาการตามดูว่าภาคใต้ซึ่งมีพื้นที่ราบค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็มีภูเขาค่อนข้างเยอะถ้าเกิดมันมีมลพิษอากาศรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยคนจะอยู่ยังไงนะแล้วมันไม่ใช่กลิ่นเหม็นธรรมดาแต่มันเป็นกลิ่นเหม็นของสารเคมีที่อันตรายมากแล้วก็สารเคมีหลายตัวเป็นสารก่อมะเร็งเป็นสารที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเยอะ
ครับ
ในขณะที่เราลองจินตนาการต่อว่าถ้าทะเลแถบภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยมีน้ำเสียลงมาเยอะ
ๆ
ตั้งแต่ประจวบไล่ลงไปจนถึงสุราษฎร์นครสงขลาไปถึงนู่นปัตตานีก็เป็นเขตที่เล็งให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหนักแห่งใหม่นะคะเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบของชายแดนภาคใต้เนี่ยยุทธศาสตร์ที่ทางรัฐและกลุ่มทุนร่วมกันเดินเนี่ยก็คือเอาเศรษฐกิจนำการเมืองนะคะคือการเอาเศรษฐกิจนำการเมืองเนี่ยเพื่อทำให้คนเนี่ยต้องพึ่งพิงเศรษฐกิจแล้วพอไปผ่านไปสักระยะนึงเนี่ยคนจะต่อต้านยากละเหมือนพื้นที่มาบตาพุดก็จะเป็นแบบนี
้
พอต่อต้านยากเนี่ยการลงทุนจะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อำนาจเงินพอลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะสลายความไม่พอใจหลายๆอย่างได
้
เพราะฉะนั้นยาวไปถึงปัตตานีเนี่ยคิดว่าทะเลทั้งแถบเนี่ยมันจะเป็นยังไง
ทำไมของดีๆมาให้ภาคใต้นั้นเลยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำประเดประดังมาให้หมดเลยอ่ะ
มันจะมีปัจจัยภายในและภายนอกที่เป็นแบบนี้นะคะ
ครับ
ปัจจัยภายในคือความมุ่งมั่นใฝ่ฝันของรัฐบาลไทยที่ต้องการพลิกเปลี่ยนประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้ยังไม่ยกเลิกนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆบวกกับการแข่งขันการค้าในระดับเวทีโลกเนี่ยคือประเทศไทยก็มีความมุ่งมั่นแบบนั้นนะคะนี่ยังไม่เปลี่ยนนี่เป็นปัจจัยภายในนะคะแล้วก็บ้านเราต้องมียอมรับมีฐานทรัพยากรระดับที่เอื้อด้วยอย่างเช่นการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยการค้นพบน้ำมันซึ่งอันนี้เป็นวัตถุดิบสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแต่ว่าเหล็กเนี่ยบ้านเราไม่มีวัตถุดิบนะคะถ้ามีการถลุงเหล็กนั่นคือการนำเข้านะคะวัตถุดิบหลายอย่างมันพร้อมน้ำบ้านเราก็มีแรงงานราคาถูกบ้านเราก็ดีมีฝีมือด้วยนะคะหลายๆอย่างมันเอื้อนะคะถ้าเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือว่าเราจะสังเกตดูว่าอุตสาหกรรมที่รัฐมุ่งส่งเสริมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคใต้ณปัจจุบันเนี่ยนะพวกเราอาจจะลองไปดูเพิ่มเติมนะคะมันคืออุตสาหกรรมหลักๆที่เป็น1เหล็กนะคะปิโตรเคมีนะคะโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้านิวเคลียร
์ครับ
ด้วยความเห็นส่วนตัวของดิฉันเห็นว่าปัจจัยภายนอกนี่หมายถึงการโยกฐานการผลิตจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมที่เขาเห็นว่าอุตสาหกรรมกลุ่มนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษสูงแล้วในบ้านเขาเนี่ยกฎหมายสิ่งแวดล้อมเข้มงวดมากนะคะการทำผิดกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยคดีฟ้องร้องเขาต้องจ่ายหนักมาก
ครับ
จึงโยกฐานการผลิตมาประเทศไทยซึ่งมันก็เจอกันพอดีนะรัฐบาลไทยก็ต้องการเขาก็ต้องการส่งออกส่วนเราก็ต้องการนำเข้า
เวลาเราพ
ู
ด
กันพอดี
เวลาเราพูดรัฐบาลมันต่อเนื่องมาหลายรัฐบาลถูกต้องไหมครับ
ทุกรัฐบาลคิดเหมือนกันหมดนะคะ
โอ้
คิดเหมือนกันหมดอันนี้เป็นอันนึงที่เป็นมาตั้งแต่ช่วงปี2515 20 25ไล่มาเรื่อยๆคืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคมินามาตะ
ครับ
เกิดการประท้วงทั้งประเทศแล้วก็มีหลายกรณีนะคะอันนี้เป็นเหตุให้รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายการลงทุน
ครับ
คือย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมออกนอกประเทศนะคะอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำยังคงอยู่ในประเทศนะคะแต่ต้นน้ำเนี่ยย้ายออกนะคะอีกอันนึงคือณปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดกันเยอะเรื่องโลกร้อนนะคะข้อกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องโลกร้อนเนี่ยกำหนดให้ประเทศอุตสาหกรรมจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศของเขานะคะซึ่งต่อไปรัฐบาลของเขาจะออกกฎหมายที่ทำให้เขาต้องจ่ายภาษีในพวกนี้แพงขึ้นเรื่อยๆนะคะอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงมากๆเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะแล้วก็อื่นๆอีกบางตัวนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราไปพลิกดูแผนจะเห็นว่าปัตตานีตอนนี้ถูกชี้ให้เป็นเขตพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเหล็กก้นน้ำหรือว่าลงถลุงเหล็ก มีแล้วนะคะมีอยู่ในแผน
มีผู้จะลงทุนแล้วเป็นญี่ปุ่น
ค่ะ
AFE
นะคะของ AFE
เป็นสัตว์จากญี่ปุ่นแสดงความเจตจำนงชัดเจนว่าจะพร้อมจะลงที่ปานาเร
ค่ะ
โอ
้คือ
ครับเชิญครับ
ผมเติมนิดนึงเหตุผลเนี่ยนะเมื่อกี้ที่เพ็ญโฉมพูดเนี่ยชัดเจนว่าทุกรัฐบาลมาเขาต้องเดินอย่างเงี้ยเพราะเวลาเข้ามาเนี่ยเขาต้องมาด้วยเศรษฐกิจนำเพราะว่า เวลาคิดนโยบายเนี่ยมันต้องมีทุนหนุนหลังทุนกับรัฐเนี่ยมันอันเดียวกันเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นเขาคิดทิศทางนี้แน่เพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงนะรัฐบาลนู้นเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไหมมันจะไปทางนี้เหมือนกันและอันนึงที่อยากจะเติมคือทำไมเป็นภาคใต้ที่คุณประพจน์ว่าภาคใต้ติดทะเลสองด้านไงที่ผมว่าติดมหาสมุทรแปซิฟิกกับติดมหาสมุทรอินเดียแล้วยิ่งเปลี่ยนศูนย์มาเป็นศูนย์พัฒน์อะไรโลกจะเจริญตรงนี้นะภาคใต้มันเหมาะมากเหล็กเราไม่มีเลยแต่เหล็กมาจากที่อื่นแต่มาถลุงตรงนี้การขนส่งทั้งมาและไปมันจะวิเศษมากและตอนนี้ไม่ใช่แค่ทะเลอย่างเดียวมันมีแลนด์บริดจ์คือขึ้นไปทางข้างบนอีกอะไรอีกดังนั้นเนี่ยเสร็จแน่น
อ
นในทิศทางอย่างนี้นะเสร็จแน่นอนเพราะว่ามันเขาดูดลูกคิดหมดแล้ว
ครับ
ไอ้ตรงนี้มันเหมาะเพราะว่ามันเส้นทางคมนาคมในการขนส่ง
ครับ
แล้วก็ที่คุณเป็นสมพูดนี่ก็ชัดเจนคือหลายประเทศเขาไม่ทำบางอย่างแล้วเขาก็ต้องไปหาที่ทำที่ใหม
่
นะเพราะฉะนั้นมันก็ประจวบเหมาะกับพอดี
ครับอาจารย์พงเทพครับมองโครงการหลายโครงการที่แผนผ่านแผนพัฒนาภาคใต้แล้วเนี่ยฟังดูแล้วความรับรู้ของชาวบ้านกับโครงการและความเข้าใจข้อเท็จจริงที่จะมีการดำเนินโครงการลักษณะเหล่านี้เนี่ยความรับรู้และการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านนะขนาดอาจารย์มหาลัยหรือว่าผู้บริหารของหน่วยงานราชการบางหน่วยงานก็ยังไม่รู้เลยนะว
่
าแผนพัฒนาประเทศหรือทิศทางการพัฒนาประเทศนี่จะเป็นแบบใดเมื่อสมัยที่สวรสเนี่ยมีแผนงานเรื่องการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพเมื่อทักปี4445อะไรทำนองนั้นนะก็มีการประชุมกับสภาพัฒน์นะถ้าเอจำได้นะฮะสภาพัฒน์ก็มาบอกเลยว่าเนี่ยเหนือเนี่ยต้องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อ
ีสานเนี่ย Detroit of Asiaภาคใต้อุตสาหกรรมพลังงานตะวันออกเนี่ยอุตสาหกรรมสกปรกมันกำหนดมาชัดแล้วแล้วที่หมอพลพูดเนี่ยนะครับก็ถูกนะฮะกลุ่มทุนเนี่ยหนุนการเมืองการเมืองมากำกับรัฐ
ครับ
ดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะเปลี่ยนรัฐบาลกี่รัฐบาลเนี่ยกลุ่มทุนเนี่ยมันมาละมันเปลี่ยนยากนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยที่ผมสัมผัสเนี่ยกับพี่ก้องเนี่ยนะครับตั้งแต่46 47อะไรประมาณนั้นเนี่ยขณะนั้นเนี่ยเรามีการปฏิรูปเรื่องระบบสุขภาพมีการขับเคลื่อนเรื่องนโยบายสาธารณะผมเนี่ยก็มาจีบพี่ก้องนะครับซึ่งคงต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่า
หมอพลบอกมาจีบจีบผู้ชาย
จีบผู้ชายคือเรียนอย่างนี้ว่าสงขลาเนี่ยมีภาคประชาสังคมภาคสื่อเนี่ยมาคุยกันบ่อยมากเวลามีวิกฤตบ้านเมืองอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาจารย์พิชัยพี่ก้องเนี่ยกับทีมอีกหลายๆคนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเนี้ยมาพูดคุยกันอยู่หลายต่อหลายครั้งแล้วเราก็วิตกกังวลกับวิกฤตแบบนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่ผมพยายามที่จะผลักดันเรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะเนี่ยนะก็เห็นพี่ก้องนะว่ามีอยู่คลุกอยู่กับสื่อเนี่ยแล้วก็เป็นสื่อเราก็เชิญมานะตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะอธิบายพี่ก้องนี่ไม่เข้าใจเลยพี่ก้องแกหลักการสื่อเนี่ยมั่นคงเหลือเกินนะคือเราก็มองว่าถ้าจะขยับเรื่องกระบวนการนโยบายเนี่ยนะครับสื่อเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์หรือภาคีที่มีอิทธิพลมากนะเราคิดอย่างนั้นนะถ้าสื่อช่วยเราเนี่ยกระบวนการการขับเคลื่อนทางสังคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปได้มากอ่ะแล้วเราก็พยายามโน้มน้าวพี่ก้องนะบอกว่าพี่ต้องมาช่วยเราทำเรื่องนี้นะพี่ต้องมาขยับนะมากำหนดทิศทางนะแต่พี่ก้องก็ยืนยันนะครับว่าแกเป็นสื่อแกก็จะพยายามจะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับให้ความจริงให้ข้อมูลกับสาธารณะแล้วก็เพื่อให้สาธารณะเนี่ยได้ตัดสินใจเองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาทำงานเข้าจริงๆเนี่ยนะครับพี่ก้องแกก็มีทงเอ็นไปนิดหน่อยนะ นะครับและสิ่งที่ผมคิดว่าผมเห็นคุณค่าของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเนื้อหานะครับพี่สุพจน์หรือพี่ก้องเนี่ยสร้างคนสร้างน้องๆที่เป็นสื่อนะครับถ้าเราเปิดดูเราก็จะเห็นนะครับว่าผู้เขียนเนี่ยโอ้มีมูฮัมหมัดดิลามาเนี่ยก็เป็นน้องๆที่เป็นเด็กๆนะสมัยก่อนนะก็พัฒนาฝีมือในการเจาะข่าวเขียนข่าวนะครับเพราะกลุ่มเหล่านี้เขาได้มีการฝึกเขียนนะลงไปเก็บข้อมูลจริงไปสัมผัสเพราะว่ามันทำให้เราได้คนทำงานที่จะขับเคลื่อนเรื่องกระบวนการนโยบายหรือขับเคลื่อนสังคมอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมานะ
คือหลังจากที่ผมทำงานกับเอเสร็จเนี่ย ก็มาผมก็คิดว่าทำงานต่อก็ถ้าเขาคิดว่าต้องสร้างทีมคนแรกที่ผมเริ่มสร้างไม่ได้มาวันนี้เขาเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการคือมูฮัมหมัดดูราแมนเนี่ยเป็นกำลังหลักสำคัญในการทำเรื่องนี้และยังตามอยู่จนถึงปัจจุบันถัดจากมูฮัมหมัดอีกปี2ปีก็ได้คุณรวยรินมาก็ฝึกมาทำข่าวรวยรินเพชรสลับแก้ว
รวยรินนะครับโอ้ชื่อน่ารักมาก
แต่พอดีคุณรวยรินเน่ไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้ทำต่อเนื่องล่าสุดเมื่อปีที่แล้วในประมาณปีกว่าเสร็จก็ต้องมาฝึกคุณประจักษ์เกียรติน้องใบนี่มาเพิ่มมาอีกคนนึงก็ผมอยากให้เขามาวันนี้แล้วก็ขอทางคุณหมอว่าขอเอาทีมมาด้วยเพราะว่าผมคิดว่าภาพวันนี้เนี่ยจะทำให้เขารับใจและเขาเห็นคุณค่าสิ่งที่เขาทำ
ครับ
ผมเนี่ยอายุมากแล้วอีกไม่กี่วันผมก็คงหมดคงไม่มีแรงทำอะไรมากแล้วผมอยากจะให้เขาทำงานนี้ต่อเนื่องรับช่วงไปจากพวกเรา
ครับ
เพราะตรงนี้เนี่ยคือตัวที่เขาจะเป็นปากเป็นเสียงจะเป็นกระบอกเสียงบอกเป็นคนคอยเตือนเป็นคนคอยส่องกระจกกับสังคมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ภาษาสื่อเขาเรียกหมาเฝ้าบ้านใช่ไหม
เป็นจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าอะไรคนนี่มันจะเกิดบันดาลใจจะทำอะไรอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างเป็นสิ่งบันดาลใจแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้ทั้งสองคนต้องกลับไปบอกเพื่อนๆในทีม
งานเขียนแบบสืบสวนสอบสวนแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลเนี่ยความยากลำบากในการหาข้อมูลเพื่อเป็นองค์ประกอบในการเขียนเนี่ยคุณรวยรินครับช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าหายากไหมแล้ววิธีการทำงานเราทำยังไงบ้าง
ค่ะก็บางพื้นที่ก็ยากพอสมควรนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงสูงด้วยที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลค่ะอย่างเช่นที่สุราษฎร์ธานีค่ะตรงนั้นเป็นพื้นที่สวนปาล์มที่ให้สัมปทานให้บริษัทสิงคโปร์ค่ะมาสัมปทานแล้วก็ครบอายุสัมปทานอะไรแล้วอย่างเงี้ยบริษัทก็ยังไม่ออกสักทีก็ยังอยู่ต่ออะไรเงี้ยก็มีการปะทะกับชาวบ้านซึ่งเวลาเราถึงได้ค่ะเวลาเราเข้าไปเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเขาแบบมีแบบ
มี
หน่วยคุ้มกันอะไรนี้ที่จะ
คือมันมีคนตาม
พร้อมที่จะลงมือทำอะไรก็ได้ถ้าเกิดเราเข้าไปในเขตของเขาอะไรเงี้ย
คือมันมีคนตามเลยใช่ไหมเข้าไปในพื้นที่รู้เลยว่ารถเราคันไหนคันไหน
ประมาณนั้นค่ะ
กลัวไหม
ก็รู้ว่ากลัวกว่าชาวบ้านแต่ว่าเราเข้าไปเนี่ยชาวบ้านเขาไม่กลัวนะคะเขาจะตั้งแถวข้างหน้าเนี่ยเพื่อให้เราเดินเข้าไปถ่ายรูปเป็นกำแพงให้เราอะค่ะ
เราภูมิใจอะไรที่สุดครับ
ก็เวลาเราเข้าไปเนี่ยค่ะเราไม่ได้ไปทำข่าวอย่างเดียวนะคะก็บางอย่างเราก็มีความรู้จากอีกพื้นที่นึงข้อมูลจากอีกพื้นที่นึงเข้าไปแลกเปลี่ยนคุยกับชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะพอเราเข้าไปสัก 2-3 ครั้งเนี่ยปี1ปีหรือเราเข้าไปอีกครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาคุยหรือว่าเรียกร้องหรือว่าขึ้นมาจัดการอะไรได้ด้วยตัวเองอ่ะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจอ่ะค่ะ
ครับครับแล้วน้องผู้ชายนี่มาหลังสุดเลยใช่ไหมครับครับมานิดนึงแล้วได้ยินที่พี่เขาบอกไหมว่างานมันโหดมันหินขนาดนี้ยังจะเข้ามาทำอีกอะไรเป็นแรงจูงใจให้มาทำนั้น
แรงจูงใจก็คือว่ายังไงครับส่วนมากข่าวที่เป็นประเด็นชาวบ้านพวกนี้สื่อสาธารณะเนี่ยจะหยิบมาเล่นหน่อย
สื่อสาธารณะสื่อหลักๆนี่มาเล่นน้อย
ครับ
เราก็เลยอยากที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งที่เอาเรื่องของชาวบ้านออกมาเปิดเผยตรงนี
้
ภูมิใจไหมครับ
อ๋อภูมิใจ
ภูมิใจมากนะครับอ้าวขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆหน่อยนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำงานตรงนี้พี่สุภัชเชิญครับอาจารย์พงเทพเชิญครับ
การที่มีคนแบบนี้เนี่ยแล้วลงพื้นที่ไปเจาะข่าวแล้วไปช่วยชาวบ้านเนี่ยมันก็สร้างกำลังใจให้กับชาวบ้านด้วยนะว่ามีคนที่สนใจอยู่มีคนที่กำลังทำข้อมูลช่วยเราอยู่แล้วข้อมูลที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับก็ทางเครือข่ายธรรมชาติสุขภาพเครือข่ายในพื้นที่เนี่ยก็เอาไปใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายนะครับเวลาเราจัดธรรมชาติสุขภาพในระดับพื้นที่เนี่ยอย่างเพชรเกษม41นะที่ชุมพรจัดเนี่ยเขาก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้ทั้งนั้นเลยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมันเห็นความร่วมมือไงเป็นความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมภาคสื่อนะครับ จนมันแยกไม่ออกอ่ะว
่
าเฮ้ยนี่มันเป็นคนละพวกกันหรือเปล่าเนี่ยมันกลายเป็นกลุ่มเดียวกันที่ทำงานร่วมกัน
ครับ
ภาควิชาการซะอีกที่แบบมีข้อมูลอย่างเงี้ยค่อนข้างน้อยนะผมว่าอาจารย์มหาลัยอย่างผมเนี่ยนะครับหรืออาจารย์บางท่านที่อยู่ในคณะที่เกี่ยวข้องก็ยังต้องอาศัยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาช่วยต้องอาศัยการเจาะข่าวของน้องๆเนี่ยไปได้ข้อมูลมา
ครับ
นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นคือเราเห็นไงว่าอย่างพี่ก้องเนี่ยนอกจากทำงานด้วยความตั้งใจแล้วเนี่ยก็ยังพยายามสร้างคนใหม่นะฮะซึ่งแต่ก่อนนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะว่าเอ๊ะสื่อทำไมถึงแบบต้องคือเราก็ไม่ได้รู้ลึกนะกระบวนการสื่อแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาน่าจะทำมากกว่านี้นะแต่จริงๆเขาทำนะครับพอไปดูวิธีการทำงานของเขาแล้วเราก็นับถือ
ครับโอ้น่าสนใจเมื่อสักครู่คุยถึงหนังสือคุณหมออมพลบอกมีตัวคนอยู่ในนั้นหนังสือเล่มนี้เชิงสืบสวนสอบสวนก็มีคนอยู่ในนั้นยึดสตูลตีตราจองเค้กแสนล้านบอกความสัมพันธ์ของคนที่เกี่ยวข้องในแวดวงที่มีอำนาจเชื่อมโยงกับคนระดับปลัดที่เชื่อมโยงกับระบบธุรกิจข้างนอกด้วยเรื่องนี้เป็นความท้าทายด้วยนะครับส่วนหนึ่ง
ก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าผมทำเรื่องนี้มาก็เห็นมีใครออกมาพิเศษบุญในพิเศษคนที่มีชื่อทุกคนก็ในนั้นก็ไม่มีเศษรู้จักกันหมดแล้วก็ไม่เศษเพราะว่าเขาไปพูดกันในงานศพก็เพื่อนผมนั่งฟังนั่งอยู่ในวงพูดว่าจะทำนั่นทำนี่กันมาแล้วก็กลุ่มผลประโยชน์เขาจัดแล้วขณะนี้นี่กลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้ก็กำลังทำมาหากินอยู่กับโครงการท่าเรือปากบาราเพราะว่าก่อนที่จะสร้างท่าเรือเนี่ยถนนเอ่ยอะไรเอ่ยที่ต้องเตรียมล่วงหน้าก็กลุ่มทุนเหล่านี้ที่รับเหมาก่อสร้าง
เชิญอาจารย์พงเทพครับ
คือผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้มันต้องทำให้ชุมชนรู้เท่าทันนะขณะเดียวกันเนี่ยไอ้กลุ่มหน่วยงานรัฐที่กลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะเพราะว่าบางทีข้าราชการในพื้นที่เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารู้เท่าทันหรือเปล่าอย่างผมเคยไปคุยกับผู้ว่าสตูลเนี่ยผู้ว่าก็บอกว่าแกก็ไม่รู้เรื่องนี้นะลึกๆเนี่ยแกไม่รู้แต่รู้ว่ามันเป็นนโยบายมานะครับผมว่าไอ้เป็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยต้องการข้อมูลเหล่านี้เพื่อการเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงข้อมูลนะแต่ว่าไอ้คนทำเรื่องนี้น้อยและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าผมคุยกับน้องๆที่ทำเรื่องนี้เนี่ยโอ้ทำด้วยความยากลำบากนะ
ครับ
ค่าตอบแทนนี่เงินเดือนก็ไม่ค่อยมีนะพี่ก้องเนี่ยต้องไปหาเงินจากที่ไหนมาเลี้ยงน้องๆเหล่านี
้
นะครับค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่อะไรต่างๆผมว่าไอ้นี่เป็นภาระ
ครับ
ผมก็เราอาจจะต้องสังคมอาจต้องช่วยกันคิดว่าเราจะสนับสนุนกระบวนการหรือคนเหล่านี้วิธีการทำงานแบบนี้ให้มากขึ้นได้อย่างไรนะครับก็อาจจะต้องกระซิบบอกคุณหมออัมพลด้วย
พี่เป็นโฉมครับ
คือได้พูดเรื่องนี้ก็แ
ล้วเชิญฮะ
ไอ้ที่ผมได้พิมพ์หนังสือเล่มนี้เพราะว่าคุณหมอจุกหมอจุกเราสุพัฒน์อาสุวรรณกิจเนี่ยก็เห็นผมตั้งหลายปีเห็นผมได้ทำเนี้ยแต่บางช่วงผมก็ต้องหยุดเพราะผมไม่มีตังค์ช่วงไหนผมมีตังค์รับเงินเดือนมาเดือนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายมากผมก็ชวนน้องๆชวนพวกน้องๆมัวหมัดลงพื้นที่ไปโน่นไปนี่ไปชุมพรไปอะไรเนี่ยหมดไปทริปหนึ่ง 4-5,000 บาท 6-7,000 บาทเงินเดือนนิดๆหน่อยๆก็หมดบางเดือนก็เข้าเนื้ออะไรเนี่ยก็เห็นมาหลายปีได้ถามผมไม่ขอตังค์บ้างมั่งหรือพี่ทำไมไม่คิดจะขอตังค์ผมก็อยากจะขอแต่ผมขอไม่เป็นเขียนโครงการไม่ได
้
มอสุภัททนไม่ไหวก็เลยเขียนโครงการเขียนเสร็จบอกพี่ผมเขียนโครงการให้พี่แล้วพี่ลองไปยื่นที่
สพม.
สพม.ผมก็ไม่รู้จักใครนะ
สภาพัฒนาการเมืองไม่รู้จักใครเลย
พอทุกให้โครงการเสร็จเขียนโครงการให้เสร็จผมก็ส่งไปตามกระบวนการขั้นตอนก็อยู่ดีๆคืนดีก็มีสมาชิกสภาท่านหนึ่งมาแสดงความมาแสดงดีใจที่ผมยื่นโครงการแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาได้จะได้ไม่ได้แล้วก็อยู่ก็
ผมโทรไปคุยเรียบร้อยนะจินดาบุญจันทร
์พี่จินดาก็แสดงความยินดีที่ผมไปเสนอโครงการก็ไม่คิดว่าจะได้เพราะไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ได้แต่ว่าพอมาอีกปีนึงผมก็ด้วยความอึกเหิมผมก็เลยตอนนั้นผมไปทำโรงเรียนนักข่าวคือเทรนนักข่าวในพื้นที่3จังหวัด
ครับ
ขึ้นมาอีกชุดนึงก็เพื่อให้เขาเป็นปากเสียงให้คนใน3จังหวัดเพราะว่าที่ผ่านมาสื่อคนที่สื่อสารเนี่ยข่าวของ3จังหวัดคนนอกทั้งนั้นเลยผมม
ี
ความคิดว่าน่าจะเป็นคนนั้นผมก็ไปสื่อผมก็ทำหนังสือขอสพม.ผมก็ตลกดีผมก็บอกเนี่ยเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนให้ภาคการเมืองนะก็ตอบกลับมาเองว่าโครงการลักษณะนี้ไม่เข้าข่ายที่สภาพัฒนาการเมืองจะสนับสนุนแต่ผมไม่น้อยใจนะแต่ผมก็เอ๊ะวิธีคิดผมก็มองวิธีคิดก็คิดต่างกับเรานะเราเน้นเรื่องการสร้างคนเพื่อให้คนเนี่ย ได้ไปทํางานต่อได้ทําให้พลังงานให้พลังภาคประชาชนเพิ่มเข้มแข็งมากขึ้นแล้วทําไมก็ไม่คิดเรื่องนี
้เดี๋ยวต้อง
แต่ไม่ได้น้อยใจไม่ได้น้อยใจและขอบคุณก็ด้วยที่เปิดโอกาสให้ผมได้มีหนังสือเล่มน
ี้โครงการนั้นยังอยู่มั้ยครับเดี๋ยวยื่นตรงนี้ข้างๆเนี่ยครับ
อ๋อยังอยู่ครับยังอยู่ครับ
คือแต่ผมจะจริงนะครับผมคิดว่าอย่างเรามีสํานักงานปฏิรูปนะสปลแล้วก็เรากําลังคิดว่าเราจะปฏิรูปประเทศไทยเพราะสิ่งถ้าเราจะปฏิรูปได้เนี่ยฐานสําคัญเนี่ยที่อาจารย์ประเวศบอกต้องสร้างฐานพระเจดีย์ให้แข็งแรงนะมันจะแข็งแรงได้เนี่ยมันต้องมีข้อมูลมีการรับรู้การเข้าถึงความจริงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่ามีน้องๆหรือมีคนทำงานในเรื่องนี้อยู่เยอะโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะสื่อต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคืออยากทำอะแต่ว่ามันไม่มีองค์กรหรือว่าไม่มีหน่วยงานที่ไปช่วยเขาจัดกลไกในการทำงานหรือการพัฒนาศักยภาพของเขาอะ
ครับ
มันก็น่าเสียดายใช่ไหมก็เหมือนกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพของเราอ่ะนะครับเราจะเคลื่อนกระบวนการนโยบายผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพได้โอ้มันต้องใช้ฐานความรู้นะ
ใช่
พอใช้ฐานความรู้มันต้องการข้อมูลมันต้องการกระบวนการการทำข้อมูล
ครับ
นะครับ
ครับ
แต่ว่าเราอาจจะไม่มีกลไกที่ไปทำให้กระบวนการเรื่องข้อมูลเนี้ยมันเข้มแข็งอ่ะ
ครับครับ
งั้นกระบวนการมันเลยออกจากกระท่อนกระแท่นหน่อยนะ
ครับ
ข้อเสนอก็ที่ได้มาก็ไม่คมชัด
ครับ
นะครับผมก็ไอ้สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะต้องฝาก
ข้
าง
ๆ
ข้างผมเนี่ยช่วยกันหน่อยนะ
ครับครับเคยคุณหมอพลได้สิทธิ์ภาพพิงครับ
ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันแล้วอย่าไปหวังที่ใดที่หนึ่งอันนี้อย่างกรณีที่ผมเล่าเนี่ยผมก็ไปเห็นกรณีนี้เข้าถ้าคุณสุพจน์ไม่ได้ถือมาแล้วมาให้ผมเลยนะผมก็อาจจะไม่เห็นเลยหนังสือฉบับนี้เล่มนี้แล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปขนาดนี้ผมคิดว่าสังคมเราต้องการสิ่งเหล่านี้อีกแยะมากทำยังไงที่เราจะช่วยกันสร้างปัญญาแล้วก็ให้กำลังใจคนที่ทำสิ่งเหล่านี้เพราะนี่คือปัญญาของสังคมนะครับที่เราต้องการอีกเยอะเพราะฉะนั้นใครอยู่ตรงไหนถ้ามีส่วนสนับสนุนกันได้ก็เราก็พยายามทำนะครับผมอยู่ในตอนนี้เป็นกรรมการกองทุนพัฒนาการเมืองอยู่ด้วยก็จะได้ก็เห็นอันนี้นะพี่จินดาก็อยู่ในนั้นนะก็ไม่เคยรู้นะอยู่ในกรรมการกองทุนก็ไม่เคยเห็นผลงานอย่างนี้ก็อาจจะไปเล่าให้เขาฟังหนุนกันอะไรที่หนุนได้ก็หนุนเมื่อกี้ผมถามแล้วลิขสิทธิ์เนี่ยของใครเอาไปพิมพ์ต่อได้ไหมอะไรต่างเนี่ยเราก็จะช่วยกันดูนะครับเพราะว่าเขาพิมพ์มาแค่พันเล่มมันนั่นเองหนังสือดีๆแบบเนี้ยแล้วมันไม่ได้มีโอกาสเปิดตัวเข้าสู่ตลาดคนส่วนหนึ่งก็ไม่รู้จริงๆในมหาวิทยาลัยควรจะได้อ่านนักศึกษาใครต่อใครควรจะได้เรียนรู้เนาะ
ครับ
ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับ
ครับ
เท่าที่หนุนกัน
ครับ
ผมคิดว่ามีประเด็นหนึ่งที่ฟังมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าสรุปแรงๆนะคือ fail state คือเป็นรัฐที่ล้มเหลวฮะรัฐไม่สามารถนำสังคมไปอยู่สภาวะที่สุขภาวะได้หรือสันติสุขได
้
มันหมดแรงในการนำแล้วก็ถูกนำโดยทุนและคุณสุวัฒน์พูดในชัดเจนครับทุกอย่างอยู่ที่ต่างประเทศนะเขาเชื่อมโยงกันหมดแล้วเขาเป็นคนกำหนดนโยบายของเราเป็นแค่ประเทศเล็กๆอันหนึ่งที่อยู่ในทั้งหมดแต่ของเราไม่รู้เลยนะครับซึ่งเป็นภาวะที่เราคุยกันเรื่องเล็กๆอย่างนี้แต่จริงใหญ่มากนะเรื่องนี
้
มันทำให้เราเห็นว่าปัญญาของเราไม่พอแล้วก็การนำของเราไม่พอเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นภาคสังคมภาคที่สนใจเป็นแอคทีฟซิติเซนทั้งหลายเนี่ยคนจะต้องตามให้ทันสิ่งเหล่านี้แล้วก็ช่วยกันนะครับซึ่งต้องกลับไปขบคิดกันว่าเราอยู่ตรงไหนเรามีบทบาทอะไรเราจะเสริมซึ่งกันและกันยังไงนะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากประเด็นที่ผมอยากถามคุณสุพจน์คือหนังสือมีไม่กี่เล่มเนี่ยคุณจะแจกไงเนี่ย
เอาเดี๋ยว
หนังสือดีเสียดาย
ผมคือหนังสือนี่มันคือเป้ากลุ่มเป้าหมายหนังสือนี้ไม่ได้ทั่วไปผมคือตอนแรกที่มันหนาเนี่ยผมตัดออกไปเยอะแล้วนะ
โอ้นี่ตัดออกไปเลยเยอะแล้วฮะ
คือมันหนาเนี่ยผมหนักใจมากผมคิดใกล้ควรอยู่นานว่าจะพิมพ์ทั้งหนาหรือเปล่าผมก็คิดว่า
ที่จริงเล่มนี้นะควรแจกแบบบริจาคนะ
แจกแบบมีเงื่อนไข
ทีนี้ผมก็เสียดายเพราะว่าโอกาสพิมพ์ของผมนี่น้อยมากแล้วถ้าไม่ฉวยโอกาสนี้พิมพ์เนี่ยไม่รู้จะได้พิมพ์เมื่ออีกเมื่อหรือไม่แต่โอกาสได้พิมพ์นี่น้อยมากผมก็เลยสนใจหนาก็หนาแล้วกลุ่มเป้าหมายของผมก็คือให้เป็นให้สำหรับแกนนำชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ
ครับ
พื้นที่ที่มีโครงการใหญ่ๆลงเขาอาจจะออกมาเคลื่อนไหวแล้วหรือยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวเขาอาจจะเอ็นด้วยโครงการผมไม่เกี่ยงผมให้ผมแจกฟรี
ครับ
แจกฟรีหมดเลยถึงแม้ว่าเขาจะสนับสนุนโครงการผมก็
หารืออย่างนี้ดีไหมครับ
ทีนี้ประเด็นก็คือ พิมพ์มาได้สักเดือนกว่าๆเนี่ยตอนนี้ที่ผมเนี่ยเหลือแค่40เล่มเอาที่นี่เอามาว่าเอามาให้ที่นี่30ก็เหลือแค่40เล่ม
ครับ
มันก็หมดแล้วล่ะผมก็มีปัญญาแค่นี
้ครับ
หาลือผมอนุญาตนะครับว่าผมเข้าใจว่าถ้าใครต้องการไปพิมพ์ต่ออาจจะพิมพ์บางบทบางอะไรนี่อนุญาตเลยแล้วก็ผมจะแจ้งทางพมวเองว่าถ้าผมจะอนุญาตให้เขาเนี่ยเดทใบนี้ผมจะเข้าไปสพมแล้วก
็
เอาหนังสือไปให้เขาแล้วก็จะคุยก็ด้วยเรื่องถ้ามีใครจะเอาข้อมูลไปใช
้
ก็จะขออนุญาตเป็นเรื่องเป็นราว
ครับ
คือลิขสิทธิ์ไม่ได้คุยกันนะสพม.เพียงแค่บอกว่าให้บอกว่าเขาสนับสนุนการพิมพ์แต่ว่าโดยมารยาทในเมื่อเขาให้เนี่ยก็เราจะไปทำอะไรต่อก็แจ้งเขาหน่อย
ครับครับเอาอย่างนี้ดีไหมครับเราตั้งเป็นกองทุนเล็กๆสนับสนุนคนทำงานเอาบริจาค กันเล็กน้อยอย่างนี้แล้วกันนะครับตามความศรัทธาความการสนับสนุนกันแล้วกันสุดท้ายอยากจะมาที่พี่เพ็ญโฉมครับเมื่อเรารู้ข้อมูลเรื่องของแผนพัฒนาภาคใต้เรามีข้อมูลข้อเท็จจริงบางส่วนเรามีงานสืบสวนสอบสวนบางส่วนแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมและนำไปสู่การที่จะนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมได้ยังไงครับ
คืออยากจะเรียนแบบนี้นะคะว่ามันจะมีสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะในแง่นึงเนี่ยจะให้ภาพรวมและภาพกว้างเกี่ยวกับอะไรจะเกิดขึ้นกับภาคใต้บ้างในทุกพื้นที่แล้วก็ในทุกๆเซกเตอร์ด้วยนะคะซึ่งอย่างที่พี่สุพจน์พูดก็คือว่าอย่างน้อยๆภาคประชาชนเนี่ยจะรู้แล้วว่าจากนี้ไปถึงอนาคตเนี่ยภาคใต้ถูกกำหนดให้มีทิศทางก้าวเดินไปยังไงบ้าง
ครับ
แล้วก็พอจะประเมินกันออกว่าแล้วและอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านเราบ้างนะคะซึ่งตัวอย่างมันก็มีให้เห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นมาบตาพุดหรือว่าอีกหลายๆพื้นที่นะคะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะคะก็คือถ้าเรายังรักและหวงแหนพื้นแผ่นดินของเรานะคะทรัพยากรธรรมชาติของเรานะคะก็เอาวันนี้ไปศึกษาแล้วก็เริ่มติดตามนะคะแล้วก็การรวมกลุ่มการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของภาคประชาชนเนี่ยสำคัญมากอีกประเด็นนึงก็คือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโดยส่วนตัวดิฉันก็เห็นว่าอันนี้ยังถือเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะเป็นข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นนะคะ
ครับ
ถ้าเราเจาะลึกไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคือภาคใต้เป็นที่หมายปองมากของกลุ่มทุนไม่ว่าจะเป็นทุนในชาติหรือทุนต่างประเทศเนี่ยนะคะถ้าเราเจาะลึกไปอีกชั้นหนึ่งนะคะการเจาะลึกอีกชั้นหนึ่งหมายถึงว่าถ้าลองไปตามดูแผนที่กำหนดไว้เนี่ยแล้วก็ดูขนาดการลงทุนกับกลุ่มที่เข้ามาลงทุนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราได้สูญเสียพื้นแผ่นดินแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยให้กับกลุ่มทุนไหนบ้างเป็นกลุ่มทุนไทยสักสัดส่วนเท่าไหร่และกลุ่มทุนต่างชาติเนี่ยสักสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็มีสัญชาติไหนบ้างที่เข้ามานะคะเรื่องนี้จะเกี่ยวพันอย่างมีนัยยะสำคัญกับอธิปไตยของประเทศไทยนะคะด่านแรกสุดเลยเนี่ยถ้าหากว่าแผนการลงทุนเกิดขึ้นจริงตามแผนที่กำหนดไว้นะคะเราจะไม่บอกว่าเป็นของรัฐบาลไทยหรือของชาติไหนก็ตามเพราะมันถูกกำหนดไว้แล้วนะคะโดยมีรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเปิดทางให้นะคะเมื่อมีการลงทุนจริงตามสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาคประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะระดับชุมชนเนี่ยจะเดือดร้อนแน่นอนนะคะหนึ่งการเวนคืนที่ดินนะคะเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขื่อนถนนหนทางมอเตอร์เวย์หรืออะไรก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าหรือการนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่าถ้าเราไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยพ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยการนิคมมีอำนาจในการเวนคืนที่ดินนะ
ค
ะพ.ร.บ.ปิโตรเลียมเขาก็มีอำนาจในการเวียนคืนที่ดินและยังมีหลายพ.ร.บ.ที่หน่วยงานรัฐหรือกลไกรัฐมีอำนาจในการเวียนคืนที่ดินเพื่อมาถางทางให้กับการลงทุนเหล่านี้นะคะชาวบ้านสูญเสียที่ดินแน่นอนนะคะลำดับต่อมาเนี่ยก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะสูญเสียความมั่นคงทางอาหารระดับท้องถิ่นและจะนำไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและอธิปไตยความมั่นคงทางอาหารของระดับพื้นถิ่นนะคะเมื่อเราสูญเสียฐานที่เป็นสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆแล้วเนี่ยเราจะต้องพึ่งพิงเขาในเชิงเศรษฐกิจคือการลงทุนทั้งจากทุนขนาดใหญ่และทุนต่างชาติมันจะนำมาสู่การสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจของภาคใต้ทั้งหมดนะคะอันนี้ดิฉันอาจจะพูดภาพที่มันใหญ่เกินไปนะคะแต่ว่าจากประสบการณ์และจากการตามเรื่องราวต่างๆดิฉันว่ามันเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าหากว่าเราไม่เฝ้าระวังพื้นที่ของเราและนั่นคือการสูญเสียอธิปไตยทางการเมืองด้วยในระยะยาวนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะ
ครับผมคิดว่าคงมีเวลามากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเราหมดเวลาตรงนี้แล้วแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะพูดคุยกับพี่สุพจน์หรือว่าพี่เพ็ญโฉมหรืออาจารย์พงเทพเนี่ยคุยกันนอกรอบได้แล้วก็ท่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้ทีมงานเขาเตรียมกล่องไว้แล้วครับจะสนับสนุนแนวทางในการทำงานสารคดีข่าวสืบสวนสอบสวนซึ่งมีคนทำน้อยมากหนังสือก็ยากคนทำทีวีทำงานสืบสวนสอบสวนก็มีไม่กี่คน ผมคิดว่าคนมีน้อยแต่ว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับการทำงานทั้งเรื่องของการเคลื่อนงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยแล้วก็งานอีกหลายๆงานด้วยกันนะครับวันนี้จริงๆเวลาหมดลงเพียงแค่นี้ต้องขอเสียงปรบมือขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านด้วยนะครับ